ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสั้นๆ สักประมาณ10นาทีทั้งวันก่อนที่จะไปทำความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะวันนี้เราจะมาหาช่องหาทางหาทิศหรือโอกาสที่เราจะทำเราจะปฏิบัติได้เรามาฝึกเจริญอานาปานสติคนที่บอกว่าไม่เคยทำได้เลยหรือทำได้นิดๆหน่อยๆว่าฉันจะไปทำได้ไงไม่ยากเอา5นาทีพอ5นาทีเราลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งในขณะที่หายใจแรงๆให้มันลึกลงไปจนถึงท้องคือลมกำหนดดูเลยจากปลายจมูกเข้ามาในโพรงจมูกผ่านมาทางคอถึงหลอดลมผ่านเข้าไปจนถึงขั้วปอดผ่านลงไปจนถึงปลายปอดผ่านลงไปจนถึงกระบังลมให้มันเต็มเข้าไปถึงอยู่ในช่องท้องนี่คือหายใจเข้าสุดลึกๆเข้าไปหายใจออกก็ดันออกมาดันออกมาจากช่องท้องผ่านมาทางกระบังลมผ่านมาทางปลายปอดมาจนถึงขั้วปอดผ่านมาทางหลอดลมจนถึงคอออกไปทางโพรงจมูกถึงปลายจมูกตามลมไปตามลมเข้าตามลมออกดู 2-3 ครั้งช้าๆไม่ต้องเร่งให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับพอเราหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้หน้าที่ตำแหน่งไหนคือลมของเราเนี่ยมันไปทั่วหมดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคือมันเข้าปอดไปจนถึงกระบังลมจนถึงท้องพอเข้าไปแล้วมันก็ไปตามกระแสเลือดไปจนถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าขึ้นไปถึงสมองมันไปหมดอยู่แล้วในที่นี้เรากำหนดดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวเอาทางเข้าเขาเรียกว่าหน้ามุขปริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจมุขนี่แปลว่าทางเข้าทางออกอย่างเช่นเวลาเราไปตามอาคารใหญ่ๆเช่นโรงแรมสถานที่ราชการหรือแม้แต่สนามบินอย่างนี้นะเขาจะมีที่ทำยื่นออกมาจากตัวอาคารเป็นหลังคาบ้างเป็นช่องบ้างที่ให้รถยนต์เนี่ยสามารถเข้าไปจอดตรงนั้นได้แล้วก็บังฝนบังแดดคนจะเข้าจะออกก็ตรงนั้นนี่คือเขาทำเป็นหน้ามุกยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นทางเข้าทางออกเช่นเดียวกันฝั่งหน้าของเราเนี่ยนะมีจุดที่มันยื่นออกมาให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมก็คือจมูกนั่นเองบางคนก็จมูกโด่งบางคนก็จมูกแฟบไม่เป็นไรนี่เป็นสรีระของแต่ละคนก็เป็นธรรมชาติของแต่ละคนไปแต่ลักษณะสรีระที่มันมีการยื่นออกมานี่คือหน้ามุกอยู่แล้วจมูกเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับหน้ามุกของร่างกายของเรายื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเอ้านี่เป็นช่องทางนั่นนี่นะช่องทางเข้าช่องทางออกของลมนั่นเองตรงหน้ามุกนี้เรากำหนดดูตรงนี้ล่ะก็คือตรงโพรงจมูกนั่นเองบริเวณจุดที่รับรู้กลิ่นก็ประมาณตรงดั้งของเรานี่แหละดั่งดวงดั่งแฟบไม่เป็นไรคือตรงนั้นมันมีเนื้อเยื่อที่จะละเอียดอ่อนอยู่แล้วเรากำหนดดูบริเวณนั้นไม่ต้องไปเจาะจงดูเอาว่าโอ้มันจะต้องเท่านี้ตารางมิลลิเมตรนะบริเวณที่ฉันไปกำหนดดูหรือต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมหรือโดนัทไม่ต้องเอาแบบนั้นแค่เป็นลักษณะว่าคร่าวๆเฉยๆไม่ต้องไปกะเกณฑ์บังคับอะไรมากเอาธรรมดาธรรมดาเหมือนกับเวลาที่เราดมกลิ่นอาหารดมกลิ่นดอกไม้รับรู้กลิ่นนั้นบริเวณนั้นตรงนั้นเอาจิตใจของเรามาจดจ่อไว้ณที่ตำแหน่งนั้นแล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องให้มันแรงมันเบามันไขว้มันช้ามันเร็วมันถี่มันห่างร่างกายของเรามันปรับของเขาอยู่แล้วปรับอย่างเป็นธรรมชาติเฝ้าดูเฉยๆเฝ้าดูเฉยๆเ ฝ้าดูเฉยๆกำหนดรู้ดูเฉยๆไม่ต้องยินดียินร้ายไม่ต้องตามลมเข้าลมออกกลิ่นอะไรมาก็ธรรมดาเฝ้าดูเฉยๆความคิดนึกอะไรมันมีแน่มีหูก็ได้ยินเสียงก็ธรรมดาแต่เฝ้าดูลมนะที่ตำแหน่งนี้เฉยๆเป็นสัมผัสทางกายอาจจะมีความคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้คนอื่นตัวเราอดีตอนาคตผ่านมาอันนี้ธรรมดาเราไม่ตามไปเฝ้าดูเฉยๆเฝ้าดูนี่คือเฝ้าดูลมแล้วก็ดูสิ่งอื่นต่างๆที่มันผ่านมาโดยไม่ตามลมโดยไม่ตามสิ่งต่างๆไม่ตามเสียงแต่ลืมตาอยู่ก็ไม่ตามภาพนั้นแต่มีความคิดก็ไม่ตามความคิดนั้นด้วยแต่นิ่งๆไว้อยู่บางทีมันแวบๆนะแวบๆแวบๆเนี่ยบางทีมันเผลอไปตามความคิดกลับมากลับมาไม่ต้องบังคับหรือไม่ต้องบังคับลมนะไม่ต้องบังคับความคิดด้วยว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะต้องคิดโอ้เดี๋ยวฉันจะต้องไม่คิดไม่ต้องบังคับความคิดเพราะว่าถ้าบังคับลมหรือบังคับความคิดมันจะเกิดอาการเกร็งมันจะเกิดอาการตึงมันจะมีอาการปวดหัวได้คือกายและใจมันเนื่องกันไงท่านฟังถ้าเราจะบังคับกายมันก็จะเครียดกลายเกินไปถ้าจะบังคับจิตจิตก็จะเครียดกลายเกินไปกายและจิตมันเชื่อมกันอยู่ได้ด้วยระบบของกรรมกายและจิตจะแยกออกจากกันได้ก็ต้องด้วยสติเราจึงตั้งสติไว้เฉยๆก่อนดูมันให้ดีมันมีดีให้เราดูเราดูมันให้ดีความดีมันอยู่ตรงที่มันจะแยกกันได้นี่แหละเราจะต้องตั้งสติเอาไว้สตินั้นจะทำให้เกิดความพ้นกันได้จิตใจของเราที่พอดูลมอยู่เฉยไม่ตามลมไม่บังคับลมทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไหลเกรงคอเกรงหลังปล่อยให้ไหลคอหลังเป็นธรรมชาติสบายๆไม่ต้องบังคับความคิดว่าต้องคิดหรือไม่ต้องคิดเพราะเราไม่บังคับไม่เกรงไม่ตื่นเต้นไม่ยินดีร้ายจิตของเราจะค่อยสงบระงับลงสงบระงับลงผ่านมาก็รู้ดูเฉยๆจิตของเราจะค่อยสงบระงับลงสงบระงับลงจนเป็นสมาธิขึ้นมาได้รักษาจิตที่เป็นสมาธินี้ด้วยสติไว้ให้เป็นอย่างดีอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาฟังหัวข้อแม่บทธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำในทุกวันพุธที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมาพูดอธิบายขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงนำไปสู่การปฏิบัติได้ไม่ให้ความรู้นั้นมาเป็นงูพิษที่จะทำอันตรายแต่ให้เป็นงูพิษที่จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราการศึกษาธรรมะนั้นท่านผู้ฟังท่านเปรียบเหมือนกับการไปจับงูพิษซึ่งมีอันตรายแน่นอนแต่จะได้ประโยชน์หรือจะเป็นภัยอันตรายก็อยู่ที่ว่าจับเป็นไหมถ้าจับไม่เป็นใช้ความรู้ที่เรียนมานั้นไปในการเพ่งโทษคนอื่นเป็นในการที่จะยกตนหรือพยายามที่จะโต้ทำสิ่งที่คนอื่นเขาว่ามานั้นให้หลุดล่วงไปให้ตัวเองนั้นดีกว่าอันนั้นจะได้รับอันตรายเป็นภัยจากการไปจับงูพิษนั้นแต่ถ้าสามารถจะน้อมนำเข้าสู่จิตใจให้เกิดการปฏิบัติเป็นผลคือปฏิเวทกิเลสในจิตใจนั้นลดลงไปได้นั่นคือได้ประโยชน์จากการไปจับงูประโยชน์จากพิษงูนั้นก็ทำเป็นเซรุ่มรักษาโรคต่างๆได้นั่นเองจึงในทุกวันพุธเราก็จะให้ทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาฟังหัวข้อกันทีนี้เราจะมาปูพื้นฐานให้มีความมั่นคงข้าพเจ้าก็อยากจะ พูดถึงเรื่องพื้นฐานหลายๆอย่างไล่ไปตั้งแต่เรื่องของศีลเรื่องของทานเรื่องของกามโทษของมันและในการหลีกออกซึ่งนี้จะเป็นตอนต่อๆไปที่ต้องการจะมาไล่เรียงให้ท่านผู้ฟังมีพื้นฐานที่มั่นคงในช่วงของใต้ร่มบริบทนี้ทีนี้ในวันนี้ตอนที่เราจะไปถึงจุดที่จะเริ่มปูพื้นฐานกันก็อยากจะทำความเข้าใจในสมัยที่เราอยู่ณขณะนี้เป็นสมัยที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่ามันล่วงเลยมาหลายพันปีแล้วกุหลักฐานต่างประวัติศาสตร์ก็มีอยู่หลายอย่างนะทุกฟังไม่ว่าจะเป็นเสาอโศกหรือสถานที่ทางโบราณคดีต่างๆก็เป็นที่จะให้เราพอคาดการณ์ได้รู้ได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ตัวพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริงมีการตรัสรู้จริงคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็อย่างหนึ่งแล้วนะแล้วเนื้อหาธรรมะเอามาปฏิบัติแล้วผู้ที่ปฏิบัตินั้นเห็นผลได้จริงตามที่บอกสอนไว้นั่นก็สามารถอนุมานได้ว่ามีคนที่ตรัสรู้จริงๆเกิดขึ้นมาตัวอย่างเช่นว่าทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นตัวจริงๆเป็นของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อย่างนี้เป็นต้นนะหรืออะคิมิดิสอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นท่านเฮ้ยเขาเป็นใครนะเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์โอ้แล้วเขาคิดเรื่องอะไรนะคิดเรื่องสูตรเกี่ยวกับเรื่องมวลเกี่ยวกับเรื่องของกฎของเรื่องปริมาตรกับความดันต่างๆให้เราทดลองตามที่เขาไหนมีข้อมูลดูดิอ๋อก็ได้เหมือนจริงๆนะเขาผลิตเป็นอาวุธระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาได้มีการเดินทางของแสงหรือมีการทดสอบต่างๆเขาก็พอจะอนุมานได้ว่าคนนี้ก็มีจริงๆเคยมีอยู่เคยรู้ข้อมูลเหล่านี้มานี่เราก็น้อมกลับมาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เหมือนกันละของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลายพันปีก่อนนู่นละว่ามีการตรัสรู้เป็นบุคคลที่มีอยู่จริงๆประเด็นในที่นี้ทุกฝั่งก็คือว่าในเมื่อมันล่วงเลยมาหลายพันปีเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆอื่นๆที่มีการสอดแทรกเปลี่ยนแปลงหรือแบบมันไม่เหมือนเดิมมันมีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้เหมือนกลองของพวกอสารถะชื่อว่ากลองอนากะที่เป็นกลองที่เขาจะใช้ไว้ตีอาจจะเช่นในเวลาสงครามที่จะบุกเข้าตีเอาตีกลองตุ่มๆตุ่มๆหรือเป็นเสียงสัญญาณใช้ในงานมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองานเฉลิมฉลองอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกลองเนี่ยเขาก็ต้องขึงด้วยแผ่นหนังใช่ไหมแล้วก็ให้มันตึงแล้วก็ตีลงไปก็ต้องเป็นจุดที่จะรับแรงทีนี้ไม้ที่เอามาทำเป็นตัวของกลองเนี่ยบางทีตีมากดีมากมันก็ขาดหลุดหักหรือแตกได้เขาก็จะต้องทำลิ่มไม้เสียบเข้าไปคือซ่อมแซมให้มันแข็งแรงดีเหมือนเดิมทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนื้อไม้เก่ามันก็จะค่อยหมดไปหมดไปเหลือแต่เนื้อไม้ใหม่สิ่งเดียวกันอันนี้ท่านเปรียบเทียบไว้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่เวลาผ่านล่วงเลยไปนานเข้านานเข้ามีคำสอนอื่นๆต่างๆแทรกมาแทรกไปทำให้ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังมันจึงมีหลายเรื่องหลายอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ทำไมมีเป็นหลายลัทธิขึ้นมาที่นี่ศาสนาพูดเหมือนกันหรือเปล่านี่คุณนั่นสิที่เบตก็เป็นแบบหนึ่งใช่ไหมจีนเวียดนามนี่ก็เป็นแบบหนึ่งซึ่งเหล่านี้เราก็เรียกว่าเป็นวชิรยานมหายานหรือว่าเถรวาทชื่อพวกนี้มาทีหลังนะตามนักวิชาการที่เขาเรียกก่อนเพราะว่าเขาไปศึกษาความเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านี้เป็นยังไงทำไมศาสนาเดียวกันแต่ว่าห่มผ้าก็ไม่เหมือนกันโกนคิ้วบ้างไม่โกนคิ้วบ้างหรือว่าวิธีการปฏิบัติคำสอนก็มีจุดที่แตกต่างกันทีนี้แม้แต่ในประเทศไทยเองก็ตามอันนี้ก็ทำไมไม่เหมือนวัดนั้นทำไมไม่เหมือนวัดนี้มีสำนักสงฆ์อะไรต่างก็มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันทำให้บางคนก็มีความงงมึนว่ามันใช่หรือเปล่าเนี่ยความงงความมึนความไม่เข้าใจนี่คือวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงไม่ลงใจความเคลือบแคลงไม่ลงใจมีที่ไหนนะทุกฝั่งมันจะทำให้ศรัทธาเราไม่เต็ม พอศรัทธาเราไม่เต็มไม่ดีการปฏิบัติอะไรจะให้เต็มที่มันไม่ได้พอการปฏิบัติจะให้เต็มที่ไม่ได้ผลคือสติสมาธิปัญญามันก็ไม่เกิดทีนี้ข้าพเจ้ามาพูดในที่นี้เนี่ยเพื่อที่ต้องการจะให้ท่านฟังเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าแม้แต่ในขณะที่ว่าเอ้ยมันมีหลายนิกายเหลือเกินนั่นนี่นะแล้วอะไรมันจะถูกมันจะผิดกันแน่เราจะรู้ได้อย่างไรตรงนี้จึงเป็นที่มาของที่เรียกว่าเป็นเทระคาถาคือคำพูดของท่านพระมาลุงกยบุตรที่เคยบอกไว้ถึงว่าโอกาสที่เราอยู่ในขณะนี้ท่านฟังถึงแม้ว่าจะล่วงเลยสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้หลายพันปีก็ตามเนี่ยยังเป็นโอกาสที่ว่าดีอยู่ทำไมถึงว่าดีอยู่เพราะว่าอย่างน้อยยังมีคำสอนที่เหลืออยู่เหลืออยู่ยังไงเพราะว่าที่มันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปเนี่ยก็มีทำไมอันนี้ไม่เหมือนกับอันนั้นโอเคที่มันแตกต่างไม่เหมือนเดิมมันก็มีใช่ไหมที่หายไปบางทีก็มีบ้างแต่ว่าเอาแค่เท่าที่เหลืออยู่เนี่ยตรงฝั่งมันเพียงพอต่ออะไรเพียงพอต่อการที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้ท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยจึงเคยกล่าวเอาไว้เป็นคาถาหนึ่งคือตอนนั้นขนาดว่าท่านเป็นพระนะก็ยังถูกบีบคั้นน่ะเป็นพระนี่แหละท่านฟังไปถูกบีบคั้นยังไงตอนนั้นไปฉันข้าวที่บ้านแล้วคนที่บ้านเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องบอกว่าให้ศึกเถอะศึกออกมาศึกมาทำไมนี่ไงทรัพย์สมบัติเรามีเยอะแยะมาศึกอยู่ครองเรือนแล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินี้เอาซะท่านพูดขึ้นคำนี้เลยบอกว่าโอ้ยนี่มันขณะที่ดีแล้วตอนนี้เนี่ยขณะเวลาที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยจึงต้องการจะพูดถึงขณะเวลา4อย่างขณะนั้นหมายถึงโอกาสท่านพูดไว้บอกว่าคโนโวมาอุปัจจคาโอกาสดีๆอย่าปล่อยให้ผ่านไปเสียคือถ้าเราจะเห็นว่าเอ้ยอันนั้นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่เหมือนนี่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็จะยึกยักทำไม่ทำนั่นนี่คือเขาเรียกว่าจะเสียโอกาสเหมือนอย่างเรามีโอกาสที่จะไปทางเนี้ยแล้วจะไปไม่ไปโอกาสผ่านไปนี่จบเลยนะช่องนี้มันปิดลงแล้วนะเช่นเดียวกันนะท่านฟังประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดไว้ให้เราแล้วประตูนี้จะค่อยเล็กลงเรื่อยๆเราจะแบบรอดออกไปได้ไหมถ้าคนตัวใหญ่มากมันก็ไปไม่ได้ไงตัวใหญ่มากมันก็กิเลสมากแล้วแหละแต่ถ้าตัวเล็กๆมันพอไปได้อยู่กิเลสมากหรือกิเลสน้อยก็กำจัดเอาสิถ้าเปิดกิเลสมากโอ้มันอุ้ยอ้ายเคลื่อนย้ายลำบากมันก็ไปยากเวลาที่เราอยู่ในขณะนี้ท่านฟังเป็นช่วงเวลาที่ว่ายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่ตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นแล้วท่านปรินิพพานไปแล้วโอกาสที่เราจะเห็นพระพุทธเจ้านั้นไม่มีแล้วในตัวเป็นๆ นี่นะไม่มีละถ้าเจ้าฝันอาจจะนึกถึงอาจจะเป็นได้นั่นคือในนิมิตในฝันแต่ถ้าตัวเป็นๆ นี่ไม่มีละทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างนั้นคำสอนล่ะยังอยู่ไหมเพราะว่าคำสอนเนี่ยเปรียบเหมือนศาสดาแทนท่านว่าไว้คำสอนเนี่ยเปรียบเหมือนศาสดาคือผู้สอนแทนว่าเหมือนยังมีตัวพระพุทธเจ้าอยู่นะยังเก็บไว้อยู่ในจิตใจของคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้นอกจากนี้ท่านฟังขณะหรือว่าโอกาสอย่างที่สองคือโอกาสที่เราได้เกิดมาในประเทศที่ถูกต้องประเทศนี่คือหมายถึงพื้นที่บริเวณหรืออนาเขตที่ว่ายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่สมมติว่าถ้าเราไปเกิดในมิดเดิลอีสต์ในทางตะวันออกกลางโอ้ยมีแต่มัสยิดมีแต่สุราวัดพุทธนี่หาไม่ได้เลยเขาไม่ให้ตั้งเขาเป็นกฎหมายเลยไม่ให้ตั้งวัดอะไรต่างๆทั้งสิ้นจะมีได้ก็มีคนแอบไปทำเมดิเทชันเซ็นเตอร์ศูนย์การฝึกสมาธิก็ได้แค่นั้นแหละแต่จะตั้งชื่อว่าเป็น วัดพุทธเป็นอะไรโอ้มันยากมีข้อห้ามอะไรต่างๆมากมายนั่นคือในประเทศหรือพื้นที่ที่เขาไม่ได้มีพระพุทธศาสนาแต่ว่าโอกาสที่เรามาเป็นคนไทยเกิดมาในพื้นที่ที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแทรกซึมอยู่มากมายมาในรูปแบบต่างๆโอ้อันนี้เป็นโอกาสอันดีประการที่สองท่านผู้ฟังทีนี้เราเอาหัวข้อก่อนดีกว่านะท่านผู้ฟังโอกาสสี่อย่างที่ท่านพระมาลุงกยบุตรได้หมายถึงคือ 1. การที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น 2. โอกาสที่เราได้เกิดมาในพื้นที่ที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ 3. โอกาสที่เราได้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องและ 4. โอกาสที่เรายังมีอายตนะทั้ง6อย่างคือไม่ได้พิกลพิการตายังเห็นรูปหูยังได้ยินเสียงอยู่ยังมีความเข้าใจได้คือถ้าคนพิการทางหูเนี่ยโอ้บางทีมันก็ยากในการที่จะเข้าใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจไม่ได้นะแต่มันจะยากหรือว่าถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในอรูปพรหมไม่มีตาไม่มีหูมีแต่ใจการสื่อสารมันก็เข้าถึงไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกันทีนี้หัวข้อแต่ละอย่างข้าพเจ้าจะอธิบายไปทีละข้อในข้อแรกที่บอกว่าการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมันมีได้ยากเพราะว่ากว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาสักพระองค์หนึ่งเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างมากอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ต้องใช้ความพยายามถึง20ประสงค์ไขกับแสนมหากัปคือในช่วงหลังจากได้รับพยากรณ์แล้วก็4อสงไขยแสนมหากัปก่อนที่จะได้รับพยากรณ์นั้นก็ต้องอีก16อสงไขซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากไม่ใช่ว่าทุกกับทุกรอบจะมามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมันไม่ใช่ช่วงนี้เราจะเรียกได้เลยว่าเราโชคดีมากๆที่เกิดมาในช่วงของโปรโมชั่นโปรโมชั่นคืออะไรโปรโมชั่นคือสมนาคุณนั่นเองจะมีกับไหนที่จะมามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทีเดียวถึง5พระองค์ไม่มีกับอื่นๆเนี่ยบางทีไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยมาตลอด20 30 40กับติดต่อเนื่องกันก็มีบางกัปก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอุบัติขึ้นแต่กัปนี้เนี่ยยังมีพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่จะมาอุบัตินี่คือจะเรียกว่าเราโชคดีมากๆก็ได้ท่านเปรียบไว้เหมือนเต่าตัวหนึ่งตาบอดท่านผู้ฟังอยู่ในทะเลทะเลนี่ไม่ใช่ทะเลธรรมดาแต่เป็นทะเลที่น้ำท่วมโลกหมดทั้งใบเลยคือถ้าโลกเรามันร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนกระทั่งน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยมันละลายออกหมดไม่มีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินเหลืออยู่เลยทั้งโลกนี่เป็นมหาสมุทรไปหมดมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดเต่าตัวนี้อึดมาก100ปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวแล้วก็มีคนโยนบ่วงตาเดียวลงไปบ่วงตาเดียวเนี่ยคือเป็นเหมือนกับว่ารูร่องที่จะคอยดักสัตว์นั่นแหละโยนลงไปโอกาสที่เต่าตัวนี้ร้อยปีโผล่ขึ้นครั้งเดียวจะยื่นคอเข้ามาในรูเนี่ยพอดีโทษมันจะยาวนานมากมันจะยากมากคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือโอกาสตั้งหวังที่จะมามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสักครั้งหนึ่งคือนี่ข้าพเจ้ามาเทียบเคียงกับในพุทธพจน์นะคือในคำส่วนของขณะหรือโอกาส4ประการนั้นเป็นคำของท่านพระมาลุงกยบุตรแต่อุปมาเรื่องเต่านั้นเป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้กับภิกษุทั้งหลายยกอุปมาอุปไมยมาเทียบเคียงแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละองค์ที่อุบัติขึ้นมาท่านจะประกาศคำสอนไว้อย่างละเอียดรอบคอบคือหมายถึงว่าไวมากคือทุกรูปทุกองค์ที่มาอุบัติขึ้นก็จะมีคำสอนที่ละเอียดรอบคอบเหมือนกันแต่ว่าจะแสดงไว้มากหรือน้อยไม่แน่ไม่เหมือนกันตรงนี้บางองค์ก็แสดงไว้น้อยไม่ได้แสดงไว้มากแต่มีความละเอียดรอบคอบบางองค์ก็แสดงไว้มากมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายหลายข้อหลายอย่างหลายเรื่องก็มีเอ้าทำไมถึงมีความแตกต่างกันก็เพราะว่ายุคสมัยที่แตกต่างกันไงแต่บอกว่าเป็นยุคสมัยที่คนเขาดีๆมีอยู่มาก การเทศการบอกการสอนอะไรมันไม่ต้องมากบอกนิดหน่อยเออเข้าใจละเก็ทละรู้ละคำสอนก็จะไม่ได้ตั้งอยู่ดำรงอยู่ได้นานกว่าจะอยู่เฉพาะในสมัยนั้นพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปคำสอนนั้นก็จะไม่ได้ตั้งอยู่นานก็จะสูญหายไปคนลืมไปหลังจากที่ท่านปรินิพพานไปอย่างเช่นสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกขีหรือว่าเวสสปูเป็นต้นส่วนสมัยที่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านเทศบอกไว้สอนไว้เยอะแยะมากมายทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นโอ้ก็เพราะว่าคนเนี่ยมันแบบว่าแตกต่างกันน่ะมันต้องบอกเยอะสอนเยอะแล้วท่านก็มีความขวนขวายในการที่จะแสดงธรรมคำสอนก็จะมีส่งอยู่ได้นานเช่นสมัยของพระพุทธเจ้ากับกุสันทะโกนาคมนะแล้วก็กัสสปะยังรวมถึงพระพุทธเจ้าของเราโคดมในคราวนี้ด้วยที่พระพุทธเจ้านั้นสอนไว้เยอะเนื่องจากว่าคนนั้นเป็นสมัยที่ตกต่ำลงแล้วท่านก็มีความขวนขวายในการที่จะแสดงธรรมคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีท่านจึงสอนไว้มากทีนี้ในการที่สอนไว้น้อยหรือมากมันก็มีผลต่อเวลาที่ถัดๆมาว่าถ้าสอนไว้น้อยก็จะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าสอนไว้มากเวลาที่ท่านปรินิพพานไปคำสอนนั้นก็จะดำรงอยู่ได้นานเป็นหลายๆร้อยปีหลายๆพันปีอย่างเช่นในสมัยนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าโคดมของเราก็อยู่มาเป็นหลายพันปีแล้วทีนี้ในช่วงเวลาที่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปคำสอนมีอยู่ดำรงอยู่มันก็แพร่ขยายไปตรงนี้จะเป็นความยากประการที่สองท่านผู้ฟังยากประการที่สองที่ว่าคำสอนนี่มันแพร่ไปทั่วได้ยังไงเพราะว่าในโลกที่มีกระแสของตัณหามีกระแสของกิเลสมีกระแสของความอยากมีกระแสของความโกรธอยู่แต่ว่าคำสอนนี่นะเป็นคำสอนที่ทวนกระแสตัณหาทวนกระแสกิเลสหรือยังทวนอยู่ได้นี่มันน่าอัศจรรย์ตรงนี้ไงมันน่าอัศจรรย์ที่ว่าแทนที่คนจะเบียดเบียนกันเพราะว่าความอยากความโลภความเกลียดความโกรธแต่พอมีธรรมะที่จะมาเป็นเครื่องทวนกระแสไม่ถูกพัดพาไปจนหายหมดแต่ยังมีคำสอนที่ว่าประกาศไปแล้วรุ่งเรืองไปในโลกเวลาที่รุ่งเรืองไปในโลกแล้วมันก็จะมีพื้นที่ที่มีคำสอนที่ตั้งมั่นอยู่อย่างประเทศไทยของเราท่านผู้ฟังในช่วงสมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่ไม่มีนะคำสอนพระพุทธเจ้าที่มาดินแดนสุวรรณภูมินี่เป็นนู่นหลายร้อยปีภายหลังจากนู้นถึงว่าจะค่อยมารุ่งเรืองเฟื่องฟูเอาความที่ว่ามีคำสอนแผ่ไปกว้างขวางนี่จึงเป็นอัศจรรย์นี่จะเป็นขณะที่บังเกิดขึ้นได้ยากในความที่เราจะมาอยู่ในพื้นที่ที่เขามีธรรมชาติธรรมดาที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเป็นการยากนะท่านฟังซึ่งก่อนนี้ก็เป็นความยากเด้งที่สองประการที่สองเปรียบเหมือนว่าถ้ามีโลกอีกใบหนึ่งอะแล้วก็มีน้ำท่วมเหมือนกันในโลกใบที่สองเนี่ยแล้วก็มีเต่าตัวที่สองที่อยู่ในโลกใบที่สองนั้นเหมือนกันถูกจมอยู่ในน้ำร้อยปีโผล่ขึ้นครั้งเดียวนะแล้วก็โผล่ศีรษะขึ้นมาสอดหัวเข้าไปในรูนั้นพอดีพร้อมๆกันกับโลกใบแรกนี้ด้วยเนี่ยโอ้ความยากมันเพิ่มขึ้นเป็นยกกำลังสองนะทุกฝั่งแต่ว่าเราดูดีๆนะตอนนี้นะตอนเนี้ยมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมีคำสอนของท่านอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังมีอยู่คือส่วนที่หายไปหรือส่วนที่มันถูกเติมใหม่เข้ามาหรือส่วนที่มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยก็มีแน่ละเพราะมันเป็นหลายพันปีมาแต่ส่วนที่ยังมีอยู่แล้วถูกต้องแล้วเพียงพอที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้เนี่ยยืนยันให้ได้ว่ายังมีอยู่มันยากนะมันยากแต่เราก็ได้แล้วท่านผู้ฟังเราได้แล้วถ้าไม่อีกในประการที่3ความที่เราไม่ขาดแคลนอายตนะทั้ง6ประการคือข้าพเจ้าจะดึงข้อที่4นี้ขึ้นมาพูดก่อนเรามันจะอยู่ร่วมกันในความที่ว่าเรายังได้ความเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ที่มีอาการอันสมบูรณ์คือมีตามีหูถึงแม้อาจจะไม่มีตาแต่ก็ยังมีหูฟังได้ถึงแม้อาจจะไม่มีหูคือไม่ได้ยินเสียงแต่ก็ยังมีตาอ่านได้คือยังรับข้อมูลจากข้างนอกเข้ามาสู่จิตใจได้คือคนเราเนี่ยมันจะรับรู้ข้อมูลได้ยังไงใช่ปะก็ไม่ทางตาก็ทางหูจมูกลิ้นกายก็ห้าทางนี้ที่จะรับรู้จากสิ่งภายนอกคือถ้าเป็นใจนี่เป็นช่องทางใจละห้าอย่างนี้มันจะรวมเข้าสู่ใจเป็นธรรมารมณ์แล้วก็อยู่ในช่องทางใจเป็นอายตนะภายในประเด็นก็คือว่าความที่จะได้อายตนะที่สมบูรณ์พร้อมในการที่จะรับรู้และรู้เรื่องจึงเป็นเรื่องที่มันสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถจะรับรู้สิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เกิดมานี่เสียประโยชน์เปล่าเลยมันจะเป็นสองประการจึงต้องอธิบายข้อที่4ไปพร้อมๆกันด้วยเอาเคสข้อที่3ก่อนที่ว่าความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีตามีหูมีอายตนะที่จะรับรู้สิ่งภายนอกได้ข้อที่3นี้ต้องเปรียบเทียบกับสัตว์ที่อยู่ในอรูปพรหมคือเป็นพรหมชนิดที่เป็นขั้นอรูปคือไม่มีกายทั้งหยาบหรือละเอียดก็ตามอย่างกายของมนุษย์เนี่ยทั้งฝั่งเป็นกายที่หยาบคือมีตามีหูจับต้องได้แบบนี้เป็นกายหยาบถ้ากายของเทวดาของสัตว์นรกบางประเภทของเปรตบางประเภทจะเป็นกายที่เป็นกายละเอียดกายละเอียดก็คืออย่างเช่นลักษณะของแสงแสงเนี่ยเป็นกายนะคือเป็นส่วนที่เป็นรูปแต่ว่ามันละเอียดสมมติถ้าเราจะเปรียบเทียบความหยาบความละเอียดเนี่ยนะเช่นดินดินเนี่ยจะหยาบกว่าน้ำน้ำเนี่ยจะละเอียดกว่าดินถูกไหมเพราะว่าเราสามารถที่จะแหวกมือเราลงไปในน้ำได้ลื่นไหลมากกว่าลงไปในดินดินนี่คุณเอาลงไปไม่ได้เลยมันจะติดขัดมันหยาบแต่เราแหวกมือลงไปในน้ำได้ง่ายกว่าน้ำก็ละเอียดกว่าดินอากาศก็ละเอียดกว่าน้ำเพราะเวลาที่เราโบกมือไปในอากาศมันไปได้ง่ายกว่าไปในน้ำน้ำมันก็จะมีความต้านทานของมันคือมันก็จะไปได้ยากกว่าอากาศน้ำก็หยาบกว่าอากาศอากาศก็ละเอียดกว่าน้ำต่อไปนอกจากอากาศเพราะอากาศก็ยังเป็นอนุภาคของแก๊สต่างๆละเอียดไปกว่าอากาศนั้นก็จะเป็นแสงแสงละเอียดกว่าอากาศเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงเนี่ยคือในทางฟิสิกส์ทั้งวังมันก็จะเป็นอนุภาคโฟตอนซึ่งมันจะละเอียดไปกว่าอนุภาคของแก๊สของออกซิเจนซึ่งมันจะมีความหนักมากกว่าอันนี้คือข้าพเจ้าเปรียบเทียบให้เห็นถึงความหยาบความละเอียดว่าแสงก็ยังเป็นกายที่มีความละเอียดมากกว่ากายที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่คือส่วนของกายที่มีกายหยาบกับกายละเอียดใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่มีกายเลยเป็นขั้นอรูปไปเลยตาก็ไม่มีหูจมูกลิ้นกายไม่มีเลยหรือแต่ใจอย่างเดียวการที่จะรับรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยไม่ได้เลยไงมาฟังจำเรื่องของพุทธประวัติในส่วนตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะมานึกถึงว่าเอ๊ะใครนอกที่จะเป็นผู้ที่มีธุลีในดวงตาแต่น้อยที่จะไปเทศบอกสอนแสดงธรรมก็นึกถึงอาราลาดาบทกลมโคตรและอุทกะผู้รามบุตรสองท่านนี้เคยเป็นอาจารย์ที่สอนพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์มาก่อนในการที่จะทำฌานสมาธิได้ถึงฌานในขั้นอรูปก็เรียกว่าเป็นฌาน7และฌาน8เลยแต่ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าทั้งที่มีฤทธิ์ในการที่จะขึ้นไปพรหมโลกยังไปปรับทิฏฐิของพระกับพรหมที่อยู่เป็นรูปพรหมเอาทำไมถึงไม่ไปสอนอรหัตดาบสกับอุทกะผู้รามบุตรเพราะว่าท่านสองท่านนี้ทั้งฝั่งอยู่ในขั้นอรูปพรหมคือไม่มีตาไม่มีหูแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุยกันไม่ได้ไม่มีอายตนะที่จะรับรู้ก็คือขาดแคลนอายตนะนั่นเองคือถ้าเป็นสมัยที่ถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในอรูปพรหมนี่คุณจะมารับรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เลยคือมันปิดช่องเลยนี่คือทางกายคุณไม่มีกายที่จะมาคุยกันแล้วเพราะนั่นเป็นขั้นอรูปคือไม่มีกายพระพุทธเจ้าก็จึงต้องมานึกถึงลำดับต่อไปนั่นก็คือพวกภิกษุปัญจวัคคีย์จึงได้มีการแสดงธรรมจักรมีการประกาศธรรมะเพราะว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยมีอายตนะ ในการที่จะรับรู้ได้นี่คือประการที่3ทีนี้คนเรามันไม่ได้จะประกอบด้วยทั้งแค่กายอย่างเดียวก็ต้องมีส่วนที่เป็นใจด้วยกายและใจต้องเหมาะสมกันทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันคืออรูปอารมณ์มีแต่ใจไม่มีกายก็ไม่ได้ส่วนสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกมีกายอยู่มีใจอยู่แต่ใจเขาไม่ได้เราทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าจิตใจของสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายพวกนี้เขาจะมาตั้งอยู่ในสมาธิที่มันยากมากเราทำไมถึงว่าอย่างนั้นนี่จึงเป็นประการที่4ไงท่านผู้ฟังโอกาสที่เราจะได้มามีสัมมาทิฏฐิเกิดเป็นคนแล้วนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสัมมาทิฏฐิเกิดเป็นสัตว์ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่ใช่ว่าทุกตนทุกตัวจะได้มีโอกาสที่มีสัมมาทิฏฐิเราแยกเป็นกลุ่มก่อนคือจะว่าแบ่งชนชั้นกันก็ว่าได้ละเอากลุ่มที่มีแต่ตามีแต่หูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมก็คือพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกนี้ไอ้ตูบที่อยู่บ้านเราเนี้ยจะบอกว่าไอ้ตูบฟังธรรมนะตูบหรือไอ้ทุยที่อยู่ตามคอกตามดอนก็ไปเลี้ยงตามกินหญ้านี่ไอ้ทุยฟังเทศนะไอ้ทุยมันมีหูไหมมีแล้วมันมีความคิดความรู้ที่จะเข้าใจเราไหมไม่มีไงจิตใจของเขาเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะแบบว่ามารู้เข้าใจในข้อนี้ได้สมาธิที่คือปัญญานะโอกาสที่จะได้ทิฏฐิหรือปัญญาหรือความรู้ในการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยมันก็ยากนะเอาเป็นว่าถ้าถึงแม้จะไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะเกิดเป็นคนเนี่ยคนบางคนมันยังไม่เข้าใจเลยไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นสัตว์เนี่ยยิ่งไม่เข้าใจคือจะบอกว่าแบ่งเกรดก็มันก็ใช่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าสัตว์บางตัวบางตนมันก็ยังมีนิสัยไม่เหมือนกันทีนี้กลุ่มที่ท่านแบ่งเอาไว้ก็คือพวกนี้แหละสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายจะมาเข้าใจธรรมะมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่ได้แต่ว่าตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนี่ได้คือปรับจิตใจให้มาทางสัมมาทิฏฐิได้ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี2ส่วนด้วยกันนี่จึงเป็นส่วนที่ประกอบอยู่ในโอกาสข้อที่3และข้อที่4อย่าไม่ครั้งหนึ่งนะฟังโอกาสข้อที่3นั่นคือการที่ไม่ขาดแคลนอายตนะคือมีร่างกายที่จะมีอายตนะที่จะรับรู้สิ่งภายนอกได้ก็คือสัตว์ที่อยู่ในชั้นกามภพแล้วก็รูปภพทั้งหมดจะว่าอย่างนี้ก็ได้นี่คือกายนอกจากที่จะมีกายแล้วก็ต้องมีใจคือทิฏฐิคือความเห็นคือความรู้ที่จะมาเป็นลักษณะที่เป็นสัมมาได้ก็จึงแบ่งส่วนออกไปส่วนที่ไม่ได้ก็คือพวกที่อยู่ในกามภพส่วนที่เป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยส่วนกามภพที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดา6ชั้นนี่คืออยู่ในกามภพแล้วก็รูปอรมณ์ทั้งหมดอันนี้คือสามารถที่จะปรับจิตใจให้มีสัมมาทิฏฐิได้จากทางกายที่คุณได้ฟังได้ยินทำความรู้จากสิ่งภายนอกที่รับมาสิ่งภายนอกที่รับมานั้นคือคำสอนของพระพุทธเจ้ารับมาแล้วในช่องทางใจนั้นถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะปรับให้มันถูกไม่ได้ความสามารถไม่พอแต่ถ้าเป็นมนุษย์ขึ้นไปจนถึงพรหมโลกชั้นรูปประพรมสามารถที่จะใช้กายของตัวเองหยาบก็ตามละเอียดก็ตามก็รับรู้สิ่งภายนอกนั้นแล้วมาปรับให้มันตรงได้ให้มาถูกทางได้เป็นสัมมาได้นั่นคือสัมมาทิฏฐิโอกาสในข้อที่3ที่4นั้นก็จึงเป็นเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของใจซึ่งอันนี้จึงเป็นเด้งที่3ท่านฟังคือเป็นความยากอย่างที่3ที่เราจะได้ความเป็นมนุษย์เพราะว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยได้มาอย่างยากคือตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนะจนถึงเทวดาถึงรูปพรหมคือเฉพาะโซนที่จะมีกายและใจแบบนี้ที่จะให้รับรู้สิ่งภายนอกแล้วก็มีใจที่จะปรับให้ตรงได้เป็นสมาได้เพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่ถ้าใครก็ตามหลงไปเกิดในความเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตหรืออสุรกายมันยากมากที่จะออกมาจากภพนั้นเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราถูกจองจำอยู่ในคุกเนี่ยนะถ้าคนถูกขังคุกตลอดชีวิตถูกขังคุกตลอดชีวิตแล้วไม่มีการอภัยโทษเลยนะคือตายในคุกนั่นแหละตายในคุกเนี่ย พอตายปุ๊บเขายังเอาศพนี่โยนออกนอกคุกชาปนกิจแล้วก็โยนออกไม่ให้เก็บไว้ในคุกยังหลุดออกมาได้เพราะความตายตายแล้วก็จะถูกจับขังยังไงขังวิญญาณไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปทิ้งไปแต่ว่าสำหรับสัตว์เดรัจฉานนี่หวังมันจะมีความยินดีในความที่จะอยู่ในเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นๆเช่นสุนัขหรือไก่ที่วัดป่าดอนไฮโชนี่ก็มีเวลาเราโยนเศษอาหารไปไก่มันก็จะมาจิกกินกุ๊กๆๆๆโยนเศษอาหารไปบางทีหมาก็มาคุยกินสัตว์เหล่านี้มันจะมีความยินดีในความที่โอ้ยฉันได้กินอาหารดีๆแล้วพระโยนอาหารมาให้กุ๊กกุ๊กกุ๊กนั่นบางทีก็เจอไก่ตัวเมียบางทีก็เจอไก่ตัวผู้สุนัขก็เหมือนกันสุนัขก็มาคุยเศษอาหารโอ้นี่มีกระดูกไก่ติดเนื้อนิดหน่อยลาบปากเราแล้วพระโยนมาให้นั่นโอ้ยขอให้ชาติหน้าเนี่ยเกิดมาเป็นแบบนี้อีกเถอะโอ้ยดีดีดีดีนั่นมันคิดอย่างนี้นะไก่และสุนัขนี่หมายถึงสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วๆไปก็จะมีความคิดแบบนี้แหละจะมีความยินดีที่จะอยู่ในภพของตัวเองความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าโอ้โหมันอยู่ลำบากเนี่ยเสื้อผ้ามันก็ไม่มีใส่ไม่รู้มันจะหนาวหรือไม่อาหารมันก็เศษอาหารทำไมไม่รู้จักมากินดีๆก็ความที่มันเป็นธรรมชาติของเขาแบบเนี้ยทำให้เขาไม่เห็นไม่เห็นในความที่ว่าไอ้ที่มันจะดีกว่ายังไงไม่เห็นความจริงที่ว่าไอ้มันน่าจะเบื่อหน่ายยังไงก็พอใจในสิ่งนั้นพอจิตมีความพอใจมีความเพลินไปก็ชาติต่อไปก็มาเกิดเป็นหมาอีกมันเกิดเป็นไก่อีกชาติต่อไปได้กินอาหารแบบนี้อีกก็ยินดีใหญ่ก็เกิดมาเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่มีจำนวนบอกว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน500ชาติเกิดเป็นสัตว์นรก500ชาติเพราะว่าชาติต่อไปเขาก็ยินดียินดียินดีอีกยินดีอีกก็มาเกิดอีกมาเกิดอีกมาเกิดอีกเป็นแบบเดิมอยู่นั่นแหละโอ้ยกว่าที่จะหลุดออกมานี่นะมันยากมากจนกระทั่งว่าจะต้องมีความเบื่อหน่ายซะก่อนนะมีความเบื่อหน่ายในการที่ฉันจะยินดีในภพนี้ละและมีบุญอื่นเข้าให้ผลถึงจะหลุดออกจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานนี้ได้คนบางคนก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคนเขาพูดอย่างนี้ไหมว่าโอ้ยชาติหน้านี่ขอให้เกิดมารวยขอให้เกิดมาสวยขอให้เกิดมามีกินมีใช้โถยังจะมาเพลินอยู่ในภพที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะคือถ้ายังไม่เห็นโทษยังไม่เบื่อหน่ายเนี่ยหลีกออกไม่ได้นะถ้ายังจะมีความยินดีอยู่มันก็กลับมาเกิดเป็นแบบนี้อีกเหมือนเดิมล่ะแนวโน้มความเห็นคือทิฏฐิของสัตว์เดรัจฉานมันจะเป็นไปในลักษณะนี้มันจึงยากที่จะออกมาได้ท่านเปรียบไว้เหมือนคุกที่ถูกคุมขังนั่นแหละแย่กว่านั้นอีกเพราะว่าถ้าเราถูกขังอยู่ในคุกเช่นเรือนจำเรายังรู้ว่าเราถูกขังอยู่แล้วก็มีกำหนดออกเมื่อไหร่บางทีก็ยังมีการให้อภัยโทษโอ้นี่ดีมากเลยอาจจะอยู่แออัดบ้างแต่บางครั้งบางคราวก็มีความสบายเขายังให้เรียนทำอาชีพมีปล่อยให้อิสระบ้างอยู่ในคุกแต่ว่าถูกขังอยู่ด้วยคุกคือความเป็นกำเนิดเดรัจฉานนี่นะตัวเองก็ไม่รู้ด้วยว่าถูกขังอยู่แล้วก็ไม่ใช่ขังอยู่แค่ชาติเดียวนี่นะขังอยู่จนกว่าคุณจะเบื่อหน่ายด้วยน่ะขังอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนชาติก็มีความเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มันเป็นอย่างนี้แย่ไปกว่านั้นอีกนะทุกฟังคือสัตว์นรกนี่คือเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานบางทีก็มีความสุขจากการที่มีการสมสู่สัมสนกันตามแบบของสัตว์เดรัจฉานมีเศษอาหารกินบ้างแต่ว่าถ้าเปรตหรือว่าสัตว์นรกมันไม่ได้กินอิ่มเลยไม่มีความสุขประเภทนี้เลยสัตว์เดรัจฉานมีความสุขบ้างแต่มันก็ถูกเบียดเบียนในความที่ว่าสัตว์มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่านี่เป็นปกติของสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกยิ่งกว่านั้นอีกความสุขแบบสัตว์เดรัจฉานกินบ้างอะไรบ้างไม่มีหิวอยู่ตลอดเวลาน้ำดื่มนี่ก็โอ้ยไม่มีกระหายอยู่ตลอดเวลาน้ำดื่มนี่ก็รสฝาดฝาดเฟื่อนเฟื่อนเป็นน้ำด่างบ้างน้ำกรดบ้างกินเข้าไปไม่ได้จะคลายกระหายคลายร้อนอะไรได้เลยเราก็จะมีลมประเภทที่เรียกว่าสัญชีวะที่สมมติว่าเราโดนทำร้ายจนกระทั่งตายไปนี่นะโดนการลงโทษอยู่ในนรกพอลมนี้พัดมาวืมนี่สิ่งมีชีวิตนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาอีกเป็นลักษณะของซอมบี้นี่เลยฆ่ายังไงก็ไม่ตายเรื่องซอมบี้ก็คอนเซ็ปต์มาจากเรื่องลมสัญชีวะนี่แหละ ขาก็เอามาดัดแปลงเป็นเชื้อไวรัสอะไรต่างๆแต่มาจากลมสัญชีวะที่ว่าพอพัดมาปุ๊บที่ตายไปแล้วนั่นน่ะฟื้นกลับขึ้นมาฟื้นกลับขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวด้วยความสะดุ้งเหมือนเราฝันร้ายเนี่ยพอลุกสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้มันตกใจคุณถูกฟันจนหัวขาดแยกออกจากตัวแล้วตายหรือถูกไฟไหม้ผ่านหนังผ่านเนื้อจนถึงเยื่อในกระดูกเป็นขี้เถ้าตายพอลมสัญชีวะพัดมาปุ๊บไอ้ที่เป็นขี้เถ้ามันก็โตขึ้นมากลายเป็นตัวเราใหม่ขึ้นมาอีกความร้อนยังมีอยู่หนังนั่นก็ไหม้ความรู้สึกเดิมๆก็กลับมาถูกเบียดเบียนถูกเผาถูกทำร้ายสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขเลยสะดุ้งกลัวนี่ไม่ใช่ว่าจะเบื่อหน่ายนะเพราะว่าความเบื่อหน่ายคือนิพพิธามันต้องอาศัยปัญญาแต่สัตว์นรกเนี่ยจะมาเห็นข้อนี้เขาไม่เห็นเขาก็จะได้รับทุกขเวทนาที่รักษาอยู่ได้ทำไมมีลมสัญชีวะเพราะกรรมของเขารักษาไว้ก็คือถ้าคิดว่าจะไปตกที่นั่นแล้วจะค่อยไปแก้สถานการณ์ตรงนั้นมันไม่มีการทำบุญนะทุกฝังคือถ้าจะไม่มีพระบิณฑบาตในนรกหรอโอ้ไม่มีพระไปบิณฑบาตในนรกทุกฝังต่อให้มีกูจะเอาอะไรใส่อ่ะจนมันกรดใส่เหรอไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นธรรมดาของความเป็นภพนั้นไม่มีการสะสมบุญไม่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีบุญญกิริยาวัตถุไม่มีความที่ว่าสัตว์นรกจะมาช่วยเหลือกันเออเธอกินน้ำนี่นะโธ่อย่าลำบากเลยรักษาพยาบาลไม่มีไม่ใช่ธรรมดาในสัตว์นรกในความเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อให้เป็นพญานาคก็ตามนะทุกฝังพญานาคเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทหนึ่งแม้ในภพของนาคเนี่ยก็ไม่ได้มีการที่จะใส่บาตรทำบุญอะไรอย่างนี้ไม่มีพญานาคเคยบอกเอาไว้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจซะหน่อยหนึ่งที่ไม่ได้มีบุญญกิริยาวัตถุข้อนี้ว่ามันไม่ใช่ธรรมดาของความที่อยู่ในภพนั้นท่านจึงอธิบายถึงความที่ว่าถ้าใครก็ตามที่ไปตกนรกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยโถมันยากมากในข้อความนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับถ้าเรามีโลกที่3โลกอีกใบนึงน้ำมันท่วมทั่วโลกเหมือนกันอีกอ่ะมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดด้วยอ่ะ100ปีโผล่ขึ้นครั้งเดียวเหมือนกันอีกมีคนเขาโยนบ่วงตาเดียวลงไปในโลกใบที่3นี้โอกาสที่เต่าน้อยตัวนี้มันจะโผล่ศีรษะขึ้นมาพอดีซุกหัวเข้าไปในรูนี่โอ้ยากมากแล้ว3อย่างนี้ให้มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะทุกฝังโทมันยิ่งยากขึ้นเป็นยกกำลัง3คือทางสถิตินี้ยิ่งยากมากขึ้นไม่ใช่แค่3เท่ามันเกินกว่า3เท่าก็ในเมื่อความยากที่จะได้ถึงขนาดนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะทุกฝัง1ความที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2ความที่คำสอนนี้ยังตั้งอยู่ได้นานจนถึงป่านนี้ 3. ความที่เราได้เป็นมนุษย์หมายถึงมีอายตนะต่างๆที่รับฟังสิ่งต่างๆภายนอกได้และ 4. ไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะมีสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยขณะหรือเวลาหรือโอกาสที่ได้ยากขนาดนี้เหมือนเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาซุกหัวเข้าไปโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วโปรโมชั่นมีอยู่แล้วนะถ้ามีโปรโมชั่นแล้วคุณจะทำอะไรก็รีบเอาสิจะรออะไรรีบคว้าเลยถ้ามีคนเอาข้อเสนอดีๆมาให้อย่ารีรอท่านฟังอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปเสียโอกาสนี้ไม่ได้มีอยู่เรื่อยๆนานๆจะมีสักครั้งเดียวตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นครั้งเดียวครั้งหนึ่งคือตรงนี้แหละตอนนี้แหละช่องที่เราอยู่ในกับนี้ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าโคตมอยู่ตอนนี้ผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปีไม่รู้ว่าจะไปหมดตอนไหนไม่แน่แต่ถ้าตอนนี้มันมีอยู่แล้วเรารีบเอาสิอย่าไปรีรออย่าให้ล่วงเลยไปเสียเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราล่วงเลยไปนะมันไม่แน่ทุกฝังชาติหน้าเราเกิดมาเนี่ยอาจจะไปเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่ในนรกอยู่ในสัตว์ที่เกิดในของโสโครกเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานหรือบางทีบางคนเอาไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในอรูปพรหม หรือบางทีไปเกิดในประเทศที่เขาแบบว่าไม่ได้จะมามีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นะมันไม่แน่ไม่นอนเลยท่านจึงเคยเตือนไว้สำหรับบุคคลที่ถ้ารู้สึกว่าให้เราตื่นมาเนี่ยนะแบบว่าเราก็เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเที่ยงนะโดยเฉพาะยิ่งช่วง2ปีมาเนี่ยเอาโทโควิดเนี่ยโอ้ยมันทั้งคนตายทั้งเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้โอ้ยมันไม่เที่ยงนะก็รู้สึกอย่างนี้นะถ้ารู้สึกอย่างนี้นะแสดงว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ยังลงสู่ระบบแห่งสัมมัตตานิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องละยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิละยังลงสู่ระบบความเห็นที่ถูกต้องแล้วนะคือเริ่มมามีสัมมาทิฏฐิแล้วบุคคลที่เป็นแบบนี้เนี่ยอย่าพึ่งตายเลยถ้าเผื่อว่ายังไม่สามารถที่จะบรรลุโสดาปัตติผลได้อย่าเพิ่งตายอย่ารีบตายอย่าด่วนตายอย่าให้เวลานี้ล่วงไปเสียเฉยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอกาสมันเกิดยากไม่แน่ว่าโอกาสหน้าที่จะมาต่อไปมันจะมีไหมไม่แน่แต่ถ้ามีอยู่ตอนนี้รีบเลยคือให้เป็นโสดาปัตติผลให้ได้ในการที่จะมีความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ศีลชนิดที่เป็นที่พอใจของเหล่าพระอริยเจ้ามีศรัทธาชนิดที่กำจัดวิจิกิจฉามีสัมมาทิฏฐิชนิดที่กำจัดสักกายทิฏฐิมีศีลชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าพระอริยเจ้าที่จะกำจัดพวกศีลพัตตปรมาสมงคลตื่นข่าวแบบที่มันไม่ถูกต้องอะความเชื่องมงายความไม่เข้าใจเรื่องศีลเรื่องสวรรค์กำจัดมันออกไปก็จะกำจัดศีลพัตตาปรมาทได้เพราะฉะนั้นไอ้ความที่เรามีโสตาปฏิยังคสีคือศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ศีลถ้าเราทำปฏิบัติแล้วประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างชนิดที่ว่าถูกต้องนะคือศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเราจะกำจัดเอเจ้าสังโยชน์เครื่องร้ายรัด3อย่างไปได้แล้วสมัยนี้ท่านฟังเรื่องที่มันจะมาหลอกลวงให้เรางมงายให้เราผิดพลาดไปมันมีเยอะแม้แต่ในคำสอนที่ว่าบางทีเราฟังจากพระคุณเจ้าหรือฟังจากครูอาจารย์คนใดคนหนึ่งมันก็อาจจะมีอะไรที่มันผิดเพี้ยนบิดเบือนคือเนื่องจากธรรมชาติของการแปลธรรมชาติของภาษาท่านฟังความเข้าใจอะไรต่างๆบางทีมันก็เพี้ยนเพี้ยนไปคลายเคลื่อนได้ยังรวมถึงค่านิยมยังรวมถึงข่าวสารทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันอาจจะไปตามกระแสได้ไงจึงในวันนี้เนี่ยจะมาทบทวนเรื่องว่าโอกาสตอนนี้เรามีพร้อมแล้วให้ใช้โอกาสนี้ทำฝังฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มันเข้าถึงในจิตใจหลักสำคัญคือทำยังไงให้ได้โสดาปัตติผลไปตามทางโสตาปัตติยังคสีให้เต็มที่ไม่ให้งมงายมีปัญญาทำถูกต้องแล้วเราก็จะมีนิพพานเป็นที่ไปได้จึงในเอพิโซดต่อไปพระพุทธเจ้าก็จะเน้นพื้นฐานก่อนเราก็จะนำเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์เรื่องของโทษของกามและอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามเป็นซีรีส์ที่จะพูดถึงอนุบุพพิกถาที่จะมาปูพื้นฐานใหม่ให้นำฟังเกิดความเข้าใจให้มีศีลเต็มก่อให้เกิดปัญญาในการที่จะมาตามทางอย่างที่ว่าไปโอกาสเรามีแล้วทุกฝั่งก็เริ่มมาจากพระพุทธเจ้าเปิดช่องเอาไว้ใช่ไหมสืบต่อเนื่องกันมาจนมาถึงกรมประชาสัมพันธ์เขามีโอกาสให้ข้าพเจ้าเนี่ยสามารถมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ทุกวันทุกวันวันละชั่วโมงนี่เป็นโอกาสเป็นช่องเหมือนกันนะถ้าเราไม่มีโอกาสนี้โอ้ยไม่มีที่เราจะได้เจอหรือสื่อสารกันได้เลยในรายการธรรมาราบรุณช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .orgpanya.org รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรรณ